Van my kant af ook baie baie hartlik welkom. Ons het verlede keer opgehou by 1 Johannes, die tweede hoofstuk, en so bietjie gesels oor vers 1 en 2. Maar liewe luisteraar, hierdie gedeeltes in die boek Johannes, ek het vir jou gesê, toe ons sy brief begin lees het 1 Johannes, daar in die inleidende verse, dis asof hy met ons begin in die troonsale van God. Die waarhede hiervan is so diep en dit is so ingrypend in ons lewens, dat ek so hier en daar 'n bietjie gaan oorvleuel, en hoewel ek dus die eerste twee versies 'n bietjie begin gesels het, van 1 Johannes 2, wil ek weer daarby optel. Ek lees dit en dan gaan ek nog daaroor gesels. Dit skrywe ek aan julle, my liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie. En as een van julle sondig, ons het Jesus Christus die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Hy is die versoening vir ons sondes. En nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die van die hele wêreld. En ek onthou dat ek die vorige keer vir jou gesê het, die Here Jesus het vir ons gesterf. Hy is self die versoening vir ons sondes. Hy het dus die gronde om op te staan voor die Vader wanneer hy vir ons intree, want hy is ons groot advokaat by die Vader. Nou ek wil nog 'n bietjie hieroor praat voor ek na die derde vers toe gaan. Ek hoop ek kom vandag daar. Want jy sien, hoewel hierdie dinge in die Bybel staan, hy is die versoening vir ons sondes, gaan jy en ek dikwels so ligvoet daarby verby en sondig ons ongelukkig nog steeds dikwels. Ek weet nie van jou nie, maar van my in elk geval. Nou daarmee bedoel ek nou nie groot of klein sondetjies nie, hoor. Want die Bybel onderskei eintlik nêrens tussen groot en klein sondes nie. Vir die Bybel is sonde gewoon sonde. Nietemin, daar is baie redes waarom ons natuurlik sondig. Een rede is dat die meeste van ons nog nooit besluit het om nie meer te sondig nie. Want jy sien, as 'n mens nie die vaste baken van 'n duidelike wilsbesluit agter jou het nie, dan word jy baie makliker op sleeptou geneem as gewoonlik, en dan sondig jy ook baie makliker. As jy nie doelbewus besluit het om standpunt in te neem teen die duiwel en sy misleidings nie, dan val jy maklik in die slaggate. Jy sien, die doel van hierdie deel van sy brief, sê Johannes self, is juist dat ons nie moet sondig nie. Hierdie eerste twee versies, daar is geen twyfel oor nie. Ons moet dus 'n baie duidelike standpunt oor sonde in ons lewens hê. Want as ons nie 'n duidelike standpunt daaroor het nie, dan gaan ons verseker maklik sondig. Ek en jy behoort dus nie ligtelik met die hele saak van sonde om te gaan nie. Mag ek vra? En dit geld vir my ook, hoor. Het jy al ooit 'n doelbewuste besluit geneem ten opsigte van sonde in jou lewe? Veral daardie sondes wat jy maklik en herhaaldelik doen. Natuurlik, jy kan vandag so 'n besluit daaroor neem as jy wil. Let wel, as jy wil. Want as jy eers daaroor 'n besluit geneem het, is dit net soveel makliker om nie weer dieselfde ding te doen nie. Ek wil net so tussen hakies sê, dat daar natuurlik baie dinge is, wat soms as sonde aangewys word, maar wat eintlik met die ontwikkelingsfases van 'n mens se liggaam saamhang, en wat nie noodwendig sonde is nie, hoor. Een so voorbeeld, dink ek, is masturbasie, veral by jong seuns. Moenie dat dit vir jou godsdienstige probleem word nie, want hierdie soort goed het soms totaal niks met godsdienst te maak nie. Dit hang saam met ons ontwikkelingsfases en ons kan 'n geweldige geestelike of 'n godsdienstige belading op sulke jong puberkinders plaas. Maar terug by Johannes se hoofargument. Sê nou maar, jy neem wel vandag so besluit om nie te sondig nie. En jy sondig dan nou tog weer. Wat dan? En gelukkig gee die apostel, hy's 'n baie wyse ou man. Gelukkig gee hy die antwoord in vers 2b. Naamlik, dat as jy wel sou sondig, jy Jesus Christus moet onthou. En hy wys vier aspekte uit. Ek wil baie graag daarby stilstaan, omdat hierdie saak so verskriklike, belangrike, praktiese aangeleentheid het, en ons hierdie Bybelse riglyne goed moet in ag neem. Die eerste aspek is dit. Jesus Christus is die regverdige een, volgens vers 1b. En sien, Jesus het volmaak aan God se eise voldoen. Hy die sondelose een, die regverdige een. Die een wat te maak het met dit wat met my en jou sonde moet gebeur. Ons kan daar eintlik niks aan doen nie hoor, want ons is nie sondeloos of regverdig in die sin dat ons daar iets aan kan doen nie. Maar Jesus Christus kan daar iets aan doen. Hoekom? Want hy is die sondelose een. Hy is die volmaak regverdige een. Selfs jou en my besluit om nie te sondig nie, slaag nie altyd in die praktyk nie. Hoekom nie? Want ons val sommer weer maklik in 'n gat. Maar nie die Here Jesus Christus nie. En daarom sy tweede aspek, hier in vers 1c. Jesus Christus is ons voorspraak by die Vader. Nou let op. Die woordjie voorspraak, wat hier gebruik word, is natuurlik dieselfde woordjie wat die meester ook in Johannes 14 vers 16 gebruik het. Toe hy gesê het dat hy vir ons die Heilige Gees as voorspraak sal stuur. Die woordjie voorspraak beteken advokaat of pleitbesorger of raadgewer. Ek het dit al 'n vorige keer vir jou gesê, maar nou let nou op. Net soos wat die Heilige Gees God se voorspraak van hemelse kant af in ons harte is, net so is Jesus ons voorspraak in hemelse geweste by God die Vader. Paulus skryf byvoorbeeld ook in Romeine 8 vers 34, dat die Here Jesus vir ons pleit aan die regterhand van God. Nou, wat beteken dit nou heel konkreet? Voorbeeld, as jy en ek ten spyte van ons goeie voornemens om nie te sondig nie, toch wel sondig, sê Johannes, dan tree die Here Jesus vir ons in by die Vader. My Vader, hoor ek hom as het ware pleit, hierdie kind van u het regtig probeer om nie te sondig nie. Hy staan aan my kant van die streep, Vader. Vergewe hom asseblief. Ek wil vir hom voorspraak doen hier by u in die troonsaal. Maar let op, dit is nog nie al wat die Here Jesus doen nie. Hy is nie net ons voorspraak nie. Hy is, en dit is die derde aspek wat hier duidelik na vore kom in vers 2a, Jesus Christus is die verzoening vir ons sondes. Jy sien, dit is dus nog baie meer. Hy doen nie net voorspraak nie. Hy is die verzoening, skryf Johannes. En hier kry ons dan die rede waarom die Here Jesus kan pleit by die Vader. Want jy sien, verzoening beteken dat alles wat tussen ons en God lê, al ons sonde en ons sonde skuld en ons sonde smet en ons vyandskap met God, dit alles is bedek. Let op. Hier word nie gesê dat Jesus vir ons verzoening gedoen het nie. Dit het hy ook gedoen, maar dit word nou nie hier gesê nie. Nee, hier word gesê veel meer as dit. Hy is ons verzoening. Mag ek dit op 'n ander manier probeer sê? Die Here Jesus Christus is self die deksel wat die sonde bedek voor die aangesig van die Vader. My en jou sonde kan dus nie eens gesien word deur die Vader nie. Jesus bedek het met sy bloed. Ja, hy self is die verzoening vir ons sondes. En ek kan het amper nie glo nie, maar dan gaan Johannes nog verder. Hy sê nog meer as dit, 'n vierde aspek in vers 2b. Hy sê, Jesus Christus is die verzoening vir die sondes van die hele wêreld. Miskien het jy en ek dit te maklik al vergeet. Jesus is nie net vir ons sonde versoening na die wêreld toe gestuur nie, maar vir die sonde versoening van die hele wêreld. Johannes 3:16. Nou natuurlik aanvaar nie almal daardie versoening nie. Party mense wil nie hulle sonde voor die aangesig van God laat verberg nie. Ek gesels nou dag met 'n ouetjie daar by die gym. Hy sê vir my: "Nee oom, ek het nie sonde om te bely nie." Hoekom vra nou vriend, hoekom het jy nie sonde om te bely nie? Toe sê hy, want ek weet watter besluite ek neem en watter ek wil en ek is verantwoordelik vir my besluite. Maar jy sien, op daardie manier beteken dit nog nie dat 'n ou nie sondig nie, liewe luisteraar. Jy sien, dat mense dus onversoend sterf en verlore gaan, is nie God se skuld nie. Of dis ook nie te wyte aan 'n gebrek in Jesus se verlossingswerk nie. Nee, dis volledig die gevolg van die ongeloof en die verharding van daardie mense self. Kom ek som dit op. Johannes skrywe dat ons nie moet sondig nie. Maar sê hy, as ons wel sou sondig, dan het ons vir Jesus Christus wat daardie sonde kan wegneem. En nou wil ek graag 6 kort opmerkings maak in die lig van die voorafgaande, liewe luisteraar. En dis belangrik, dink ek, na aanleiding van wat ons nou by Johannes gehoor het. Die eerste opmerking is dit. Dit is moontlik om te veel of te min aandag aan sonde te gee. Kom ek verduidelik wat ek bedoel. Daar's 2 uiterstes onder Christene. Jy kan aan die een kant met sonde behep wees. Jy praat oor niks anders omtrent nie. Nie dat jy noodwendig daardie sonde doen nie. Maar jy is so behep met die gedagte om nie sonde te doen nie, dat jy vergeet om as vry mens te lewe. Dis net soos wat sommige Christene so behep is met die duiwel en duiwelbesetenheid, dat hulle nie voluit met die Here Jesus hulle besig hou nie. Hulle getuienis gaan agteruit, want hulle praat net oor die duiwel. Daar word agter elke bos na 'n sonde gesoek. En in alles word die sonde altyd raak gesien. Aan die een kant kan 'n Christen natuurlik ook weer so min aandag aan die sonde gee dat hy telkens daaraan val. Want hy's nie versigtig daarvoor nie. O, 'n Christen mag nooit ligtelik met die sonde omgaan nie. Daarvoor is die prys wat ons meester betaal het eenvoudig te groot. Mag ek jou vra, want dit is vrae wat ek dikwels vir myself ook vra. Wat is jou houding teenoor sonde? Val jy in een van hierdie 2 uiterste groepe of kategorieë? Is jy aan die een kant behep met die sonde? Of is jy aan die ander kant ongeërg oor die sonde? Jy sien, die regte houding teenoor sonde is dit wat Johannes hier skrywe. Jou houding moet wees, ek sondig nie. En omdat ek 'n besluit daaroor geneem het, kan ek ook my gedagtes met ander dinge besig hou. Want ek is nie met sonde behep aan mekaar nie. Aan die ander kant is ek ook nie ongeërg oor die sonde nie. Want ek het 'n duidelike standpunt wat sonde betref, naamlik nee. 'n Tweede opmerking na aanleiding van wat die apostel skrywe, en jy moet oplet, liewe luisteraar, dat ek ook in my opmerkings probeer om sover as moontlik na bepaalde skrifgedeeltes terug te gaan. Eerstens, of om na spesifieke voorbeelde uit die praktyk te verwys, omdat ons andersins so maklik ver kan afdwaal terwyl ons eintlik praat oor die Bybel vir vandag in ons program. So die tweede opmerking is dit. Dit is moontlik om gebuk te gaan onder die las van sonde. Jy sien, hieraan is baie Christene baie skuldig. Baie van ons mis die vreugde en die blydskap daarvan om vrye mense te wees. Daar lê dikwels so 'n swaar klem op die sonde in ons godsdiens, dat ons die vrymaking in Christus te min uitlewe. Nee, het behoort nie so te wees nie, omdat daar versoening vir ons sondes gedoen is, mag ons vry wees en mag ons regop loop. Maar let nou op hierdie twee aspekte. In baie gevalle het jy teen die Here gesondig. Dan is dit natuurlik 'n saak wat tussen jou en hom reggestel moet word. Maar soms het jy nie reg teenoor 'n medemens opgetree nie. En dan sê die Bybel, dan moet jy nie net met die Here regmaak nie, maar ook met daardie persoon. Dis byvoorbeeld in die verband dat Matteus 5 vers 23 praat, wat sê dat sake eers tussen jou en jou broer reggemaak moet word voordat jy kan offer. Jy sal dus nooit regtig vry wees as jy net met die Here wil regmaak nie. Maar jy sal ook nooit regtig vry wees as jy nie ook met die persoon teenoor wie jy oortree het regmaak nie. Gewoonlik praat ons van restitusie. Wat ek moet doen? Ek moet met die persoon teenoor wie ek gesondig het of verkeerd gemaak het, gaan regmaak. En daarom, as daar iets is wat tussen jou en iemand anders staan, luisteraar, dan moet jy dit gaan regmaak. Nou mag jy my dalk vra, broer Johan, moet ek in alle gevalle gaan regmaak? En die antwoord daarop is nie vir my so maklik nie. Kom ek noem 'n voorbeeld, hoekom ek sê dis nie vir my so maklik nie. Party ouens sal sê jy moet altyd gaan regmaak. Hier's my rede. Sê nou maar, die ander persoon is 'n baie gespanne mens en sal glad nie die skok van 'n belydenis van jou kant af kan hanteer nie. Dan sal jy ook daardie persoon in ag moet neem voordat jy byvoorbeeld jou ontrou teenoor hom of haar bely. Maar 'n beginsel is die antwoord op die vraag: as jy regtig wil vry wees, regop wil loop, dan sal jy eintlik nie net voor die Here moet bely nie, maar sal jy ook restitusie moet gaan doen, met die ander persoon moet gaan regmaak. Maar jy moet dit baie versigtig hanteer. Die derde opmerking is dit. Dit is moontlik om te sondig. Eintlik wil ek sê, dit is moontlik om te maklik te sondig. Die blote feit naamlik dat Johannes hier sê, julle moet nie sondig nie, is alreeds vir ons 'n aanduiding dat ons kan sondig. Hoor wat ek sê, nie dat ons mag sondig nie, maar dat ons dalk kan sondig. En dit weet ons ook mos almal uit ervaring nie waar nie. Ek het net nou al verwys na die feit dat 'n mens maklik sondig as jy nie 'n duidelike standpunt oor sonde ingeneem het nie. En dan het jy natuurlik nie 'n verskoning nie, want jy was nalatig. Jy het waarskynlik self ook al persoonlik gesê by geleentheid: "Ag, ek kon nie anders nie, man, ek is nou maar so gemaak en so laat staan." Nou wil ek dadelik vir jou sê, in die lig van wat Johannes skrywe, in die lig van die skrif, om dit nog sterker te stel, is dit nie maar genoeg om net te sê ek is nou so gemaak en laat staan nie. Ek en jy kan anders. Ons is die kroon van die skepping, die afdruksel van God. Ons is anders as die diere. Dit is nie so dat ons nie anders kan nie. Die diere reageer op instink, maar nie ons nie. Per slot van sake het ek en jy die gees van God wat in ons woon in die binneste, 1 Korinte 3:16. En die Heilige Gees herinner ons en wil ons waarsku teen die sonde, Johannes 14 vers 26. Min sonde gebeur dus eintlik maar op die ingewing van die oomblik. Die meeste van ons sondig met voorbedagte rade. Ons sondig te maklik met voorbedagte rade. Daarom dat ek sê dis belangrik om betyds 'n duidelike standpunt oor sonde in te neem. Want dan sal daardie besluit jou in die oomblik wanneer 'n versoeking sterk is, help om nie so maklik toe te gee aan die sonde nie. Die vierde opmerkingkie wat ek wil maak na aanleiding van wat Johannes skrywe, is dit. Ten opsigte van sonde is daar twee voorsprake: die Heilige Gees en die Here Jesus. Het jy dit al gelees in die Bybel? Jy sien, wanneer ek en jy gesondig het, kom daar twee goddelike persone in aksie, die Heilige Gees en die Here Jesus. Albei van hulle word, so het ons gehoor, voorspraak genoem. As ek sonde gedoen het, kyk die Heilige Gees as het ware na my en herinner my daaraan dat ek gesondig het. En die Here Jesus kyk na die Vader en hy tree vir my in by die Vader. Daarom is die volgende baie belangrik vir die praktyk. Wanneer ek gesondig het en die Heilige Gees herinner my, jy het gesondig, dan moet ek het onmiddellik regstel. Ek moet die persoon somme daar en dan om verskoning vra. En ek moet die Here om vergifnis vra. 'N Verskil, vir die een vra ek verskoning, vir die ander vra ek vergifnis. Dit help dus nie om dit uit te stel tot later nie, want dan vergeet ek alweer. Die voorspraak, die Heilige Gees in my hart, is juis bedoel sodat ek sal regstel. En eers wanneer dit gebeur het, ek verskoning en vergifnis gevra het, eers dan kom die Seun in aksie by die Vader. Want ons het mos alreeds gehoor dat ons alleen vergewe word as ons bely. Is eintlik ongelooflik, hè? Dat ons versoek om vergifnis meebring, dat die Seun van God by die Vader gaan pleit. Maar let op. Dis alleen as jy gereageer het toe die Heilige Gees by jou gepleit het om reg te maak en te bely. Onthou dus dat hierdie eenvoudige saak van twee goddelike voorsprake in die Bybel staan en maak groot erns met hulle in jou lewe wanneer dit by sonde kom. Die vyfde opmerking wat ek graag wil maak. Die Here Jesus Christus se offer was 'n volkome offer vir 'n volkome verzoening. Ek en jy hoef nie meer boete te doen vir ons sondes nie. En die rede is dat die Here Jesus nie net 'n offer gebring het nie, hy was self die offer. Het ons nou herhaal die keer gehoor, hy self, ja. En omdat hy regverdig is, was dit 'n volkome verzoening wat bewerk is. Net soos wat die Vader in Lukas 15 sy Seun met soene bedek het, het Jesus ons met God versoen. Ons hoef nie meer by te dra tot die verzoening nie. Ons kan nie. Geen plus by Jesus se offer kan gevoeg word nie. Geen ekstra pleidooi te lewer sodat die verzoening wat bewerk is aanvaar hoef te word nie. Dit is alles klaar en volkome afhandel. En daarom, weer eens, as jy jou verlaat op die soenverdienste van Jesus Christus en op grond van sy offer voor God verskyn, dan kan jy dit weet. Daar is niks om voor bang of bevrees te wees nie. En daarom haas ek my om 'n sesde opmerkingkie te maak oor hierdie voorafgaande versies. Hier is hy. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid om teenoor wêreldlinge te getuig ten opsigte wat met sonde gedoen kan word. Jy sien, ons teks sê dat die Here Jesus nie net vir ons sondes verzoening gedoen het nie, maar ook vir die van die hele wêreld staan daar. Dis presies wat in Johannes 3:16 staan. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy Seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En dit is die boodskap van verlossing waarvan jy en ek mag getuig. Daarom moet ons ook sendende en evangeliserende Christene wees. Sendend na hulle daar ver, ek moet hulle probeer finansiële ondersteun en ook met die gebed. En evangeliserend in ons eie onmiddellike omgewing, deurdat ons mense met die evangelie van Jesus Christus konfronteer en deursuur. En dit nie maar net omdat ons wil nie, maar omdat ons die opdrag daartoe gekry het, omdat ons nie anders kan nie, omdat ons moet. Mag ek vir jou vra, liewe luisteraar, want die Here se woord vra dit aan my. Wat is jou aandeel daaraan om die verlossingsboodskap by ander ongeredde mense uit te kry? Ek som op. Johannes sê dat hy hierdie verse skrywe sodat ons nie moet sondig nie, maar sê hy, sou dit gebeur dat jy wel sondig, onthou dan vir Jesus Christus. Hy is die regverdige, ons voorspraak, die verzoening vir ons sondes. Hy is ook die verzoening vir die sondes vir die hele wêreld. Wat 'n fantastiese evangelie. In een sin, as dit op papier was, sou ek in hoofletters geskryf het: jy moet nie sondig nie. Tot volgende keer, so die Here wil. Tot ziens.